Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama, nalazimo se ponovo u manastiru Ostrog, ovde kod mene, u mojoj keliji. Imamo to zadovoljstvo i čast i radost da razgovaramo sa jerejem gospodinom Nikolom Skopljakom, o kome ja vrlo malo znam. On je ovde od skoro kod nas, na krštenjima, ovde na službi kod svetog Vasilija Ostroškog, pa ćemo se nekako zajedno upoznati i ja sa njim, a i vi, naši dragi slušalci, na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, oči i blagoslovi.
Bog pomogao, oče Arsenije, Bog blagoslovio, svako dobro vama i slušalcima želimo, Gospode.
Tako, oče, eto, kao što rekao, ti si ovdje skoro kod nas, ti si, tako da kažem, skorije rukopoložen, jel?
Jeste, ja sam rukopoložen 2013. godine za đakona na Vidovdan 28. juna od strane njegovog preosveštenstva gospodina Joanikija, episkopa Budimljanskog Nikšićkog, a onda iste godine na Petrovdan 12. jula u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju sam rukopoložen za jereja, bez prezbitera i tu sam na parohiji od tada.
Obično ja volim da pratim akcente ljudi. Kod tebe ne mogu da uhvatim baš zapravo iz kog si ti kraj. Reci nam malo, dakle ti potičeš, gde si rođen, kako je sve to bilo?
Pa je ovako, taj moj neki put je čudan. Moji su inače rodom iz Republike Srpske, Zapadne Bosne, Šipovo. Došli su posle kolonizacije 61. godine u Sremski okrug, Stara Pazova opština, tačnije selo Vojka kod Stare Pazove. To je jedno malo selo koje ima 5-6 hiljada stanovnika, u kome sam ja odrastao, rodio sam se u Beogradu.
Malo selo za Vojvodinu.
Jeste, za Vojvodinu, tako je. Odrastao sam tu. Osnovnu školu sam isto, sam razred škole osnovne završio u Vojki. Negde sam sa možda 11-12 godina prvi put ušao u Sveti hram. Preno sam možda u Svetoga Nikolaja. To je to bilo onako...
U selu,
ja? U selu. Polaskom, prvo, hajde, bilo mi interesantno da vidim kako je to, šta je to, sveta služba, liturgija.
Ali kod kuće, baš u tim prvim godinama detinjstva, roditelji nisu...
Ništa posebno nisu.
To su bila ona komunistička vremena.
Tako je. Ljudi iz porodice su kažu iz komunističkih vremena, ali tako je vreme bilo, što kažu, priziv od Gospoda je uvek i na svakom mjestu i u vremenu.
Kako ti je bilo baš to rano detinjstvo tamo?
Pa znate kako, ja sam kao mlad volio da se bavim sportom dugo godina i onda sam trenirajući fudbal jednom prilikom na školskom igralištu upoznao jednog dečaka, momčića, tada sina sveštenika jednoga, koji su doselili se baš te godine. To je bilo 99.
A mogu da pitam samo koje si ti godište?
Ja sam 89. godište. 26 godina. Koji je bio, došao tad na igralište i vidim drži loptu, ja gledam da ga pozovem da se druži s nama i upoznajemo se tu i kaže ja sam sin sveštenika.
Koliko ti tad ima godina?
Eto, 10 godina. 99. posle bombardovanja, čini mi se. I mi smo se tu upoznali. On je rekao kako je sin sveštenika, pa me pozvao, kao što sam ja njega tu na tom igralištu pozvao, da budem i njegov gost, da odem u crkvu. Kad sam došao kući, ja sam ispričao roditeljima, ali meni to bilo čudno unutar mene, nikad nisam imao dodira s tim. Za nas je kao djecu bilo sveštenik ili pop, kad dolazi kući mora da bude tišina, mir, kad dolazi da, za slavu da peže kolač.
Znači kod tebe ipak dolazi?
Dolazi sveštenik, slavili su slavu, sve to što kažu, pošto čitava porodica bila krštena, jednostavno taj osjećaj odlaska u sveti hram nije živio.
Znači nisu bili protivnici?
Nisu bili protivnici nikada. Čak su i savjetovali me u jednu ruku u odrasli tog djetinjstva, što kažu da se okrenem putem crkve, jer omladina kao i danas znate veoma čudna i opasan je put, a naš obodan, bar u ovom vremenu u kojem ja sad živim, pričam iz iskustva nekoga kojom sam ja živeo sada i kako se...
I su tvoji roditelji živeli u Bosni ili su i oni isto kao deca došli?
Majka mi je živela, otac ne. Otac se rodio tu kad je došao, a otac je upoznao posle majku kad je odlazio u Bosnu kod... Da, tako bilo, jeste.
Dobro, to su ipak ta, pošto sam ja shvatio, ste ipak mlađi, ovako deloš malo zrelije. Ti si baš mlad čovjek. Dobro, nisu to baš ona najteža komunistička vremena, to je već onaj postkomunizam i malo i to stradanje i malo čovjek dođe k sebi, izgleda, malo nam je treba to malo da...
Što tako je, ja često to volim da kažem, da je našem narodu taj komunizam, da kažem grubo, okvirno nekih možda 50 godina, a našem narodu nekako treba jedno 150 godina da se našem da se oporavimo, dok nas ne snađe neko sljedeće stradanje i imamo veliki krst, jednostavno je tako, moja neko mišljenje.
I kažeš, pomenuo si roditeljima u vezi...
Jeste, da sam upoznao, da, i da mi ostaje fin utisak i onda su oni, meni roditelji, onoliko koliko su mogli iz naroda da čuju. To je što kažu svešnički poziv, to je jedna posebna porodica. I uvijek smo mi tako smatrali, djeca bili učeni, koliko god da roditelji nisu možda posjećivali sveti hram. Ali uvijek je postojala ta distanca i postojala je ta neka veza između sveštenika i naroda, ali opet s nekim poštovanjem. Uvijek si imao taj neku dozu straha odnosa sveštenika i hrišćanina, hrišćanina i sveštenika.
Vi ste znali tog sveštenika?
Je? Kako ne upoznao sam ga onda dolazi, kad sam počeo dolazim u hram, tako sam ga i upoznao.
Pre toga niste znali?
Njega nisam poznavao, a dolazi i ranije, ti sveštenici su isto rezali kodlaš, međutim ja njih nisam poznao, bio sam mali, to toliko mene iskreno nije ni interesovalo tada.
Da. I kažeš, privuklo te nešto kod tog dečaka, jel?
Jeste nekako taj poseban, taj, pa to lice ja nikada neću izbrisati sa te ograde kad je staja onako. Meni nekako, vidim, nas je 10-15, svi trčimo za loptom, on stoji i drži loptu. I onda sam ja nekako to, koliko sam mogu da shvatim tada s 10 godina, smatrao kao da je odbačen. I onda rekao, ajde da priđem, da pruži ruku prvi, da porazgovaram, pa, ali opet, ne poznajući ga, ne znam kakva će biti njegova reakcija, bio je koju godinu stariji od mene, međutim pružio možda i veću ljubav nego ja prema njemu. I tako smo to počeli, vidi se što kažu, isto određena i doza vaspitanja te porodice, u stvari svešnički, razlikovalo se to upoznavanju i crkve i ponašanje i svega. I tako smo se upoznali, ja sam otišao drugi, treći dan kod njega, seo, porazgovarao, bilo mi je sve to čudno, moji smo uvijek savjetili pre početka, pazi na kulturu, na ponašanje, što kažu nam malo i šale to, ali dobro, djeca kod djeca, pa smo ono u razvijanju, pa nekad kažem nešto što i ne mislim i što ne treba. I pozvao me tako, mogao bi sa mnom do crkve da odeš. Meni je tad iskreno to bio nekako stran pojam. U crkvu, dobro. Uvijek sam se držao po strani, došao bi u hram, on bi mi pokazao dođi ovako, dođi onako. I to je tako vremenom išlo, ja sam krenuo s početka, da kažem, otišao bi možda dva put u mesecu, pa bi napravio pauzu
neki mesec, dva. Na liturgiju ili ovako?
Na liturgiju, na liturgiju, nedeljom. Mm-hmm. Napravio bi pauzu, pa bi opet otišao, pa bi onda došao na svetu liturgiju, pa jednak posledno neka sumorim, pa bi prebacio s noge na nogu, pa bi ono, ne zna čovjek...
Čekaj, si dolazio zapravo zbog njega?
Pa u početku zbog njega, jer da vidim, a i da upoznam šta je u stvari to. Mm-hmm. I onda nekako to kako je vrijeme pokazivalo, kako odmicalo. A u istom vremenu sam se ja bavio i sportom, dugo godina sam igrao fudbal. Volio sam sport, opet nekako roditelji su tako vaspitavali.
A to bio neki klub u selu, jel?
Kako ne, bio je klub, ali nisam igrao u tom mjestu, igrao sam neki 15 km dalje od tog mjesta, trenirao sam fudbal i putovao sam, odvezu me roditelji ili neko na treninge, utakmice. I to je bilo pored škola, fudbal, sport i crkva. I onda ono, djeca ko djeca, kad spomenete u crkvu, to je bilo smiješno. Pa se smije, a ide u crkvu, ide sa sveštenikom i dobro, to je što kaže ono, dječije, to moram razumjeti, ali mi tada nismo shvatali nekada te
stvari. Da, možda da bude pritisak u tim godinama.
Tako je, izuzetan pritisak, da te prelomi možda, ako stvarno možeš imaš ljubav prema tome, da ne odlučiš se za taj put. I onda je nekako to tako prolazilo vreme, išlo za vremenom i ja bi sve učestalije počeo dolazim u hram. Prošlo je tu, Boga mi, sigurno godinu, dve, da bi roditelji mene pitali, tamo pred završetak osnovne škole, šta bi ja htio da upišem. Ja nikada nisam ono davao konačne odgovore, nikada, uvijek sam vikao ne znam, pa možda ovo, možda ono, ali nikada nisam spomenuo bogosloviju. I nakon nekih možda 2-3 mjeseca opet me roditelji upitali, pošto je to već 8. razred bio, treba da se razmišlja gdje ćemo dalje. Da te mi pitam otvoro nešto, pošto vidim ideš u hram, ideš u crkvu, bil teo da ideš za sveštenika.
Pa tako te roditelji pitaju?
Direktno. Ja kažem, pa ne znam. Ja nekako...
A si ti upoznao sa ocem tog prijatelja? Ti
kako ne, ja sam dolazeći, ulazeći u oltar i uvodio moj to da šteciram, da izlazi na mali hod, veliki hod. Kako ne, o svemu. I onda, ja generalno sebe nisam u početku nalazio to. Nisam nalazio tu, ali nekako se rađala neka ljubav unutra mene prema tome. Ali da li, upravo ono sam malo prepomenuo, taj pritisak omladine djece, da se ne smeju, bilo je isto dosta, što kažu. I 8. razred sam neki bio, ne znam koji mjesec je bio, godina. I pitaju me, opet sad, približilo se, da li šta ćeš da upišeš? Ja sam kao iz topa rekao bogosloviju. Jesi siguran u to? Rekao jesam. A sve sam to govorio, bio sam neodlučan u svakom, ali sam dao odgovore. Pa šta bude, vidjet ćemo.
Kada nekome što tebe govorio.
Tako je, pa šta bude... koji bude se posljedice bile, vidjet ćemo. I tu negdje baš mjesec pred prijem i pred odluku, opet je tu bio i sport nekako po strani, da sam se ja bavio fudbalom, bi neki mjesec dana ja pao i slomio ruku. I tu sam morao definitivno da batalim
da,
sport.
Na fudbalu ili ovdje?
Na fudbalu, na fudbalu. Nisam pao na fudbal, pao sam s motora, tačnije. I
Šta to znači? To znači da si vozio motor?
A nisam vozio motor, nego to u selu bilo, ni tomo sa malim motora, pa da probaš i padne. Čovjek što kaže, ono dijete dok poče sve sva što...
Pa je bila ozbiljna pobjeda?
Jeste, ruka je desna je bila u pitanju, slomilo se negdje blizu zgloba, napukla na dva mjesta. I dugo se nešto nosio gips. Pričali su da je to od 2 do 3 nedelje da se nosi taj gips, međutim ja sam nosio preko mjeseca. I po dana.
I tad nisim
taj gips nisam mogao da treniram. I tamo je došao taj moment prijemno za školu. Ja od tog momenta budem primljen za eparhiju Budimljansku Nišićku kod gospodina Joannikija. Njegov sam klirik.
A kako to ide? Si ti izrazio želju ili to oni biraju ili kako to ide?
Pa znate
što ti si tamo negdje u Vojvodini. Kako to
da, ja sam pripadao Sremskoj. Matična eparhija je Sremska eparhija. I dok sam bio tu, to je sve išlo preko sveštenika parohijskog, gdje ta dokumenta i sve on je pisao preporuke. Sve što je bilo potrebno od podataka da se uzme da bi se izašlo na prijem, jer je prijemni za bogosloviju odvojen od ostali prijemni srednjih škola. Tako da sam ja na prijemni trebao da izađem u Sremske Karlovce, međutim bilo je puno kandidata, bilo je puno i odličnih đaka koji su tada učili, a primalo se samo 6 za Sremske eparhiju. Bilo je negde oko 20, mislim. Ne mogu se setiti tačnog broja kandidata. Ja sam 8. razred završio vrlo dobrim uspehom i onda, pošto ta prednost se daje boljim đacima, oni su se upisali, ja nisam bio primljen za Sremsku eparhiju, a bilo je potrebno klirika i članova eparhije u Dimnasu i Nišu. Ona je bila tek i novoosnovana 2002. A ja sam 2004. godine upisao Srednju Bogoslovsku na Cetinju. Uputio me vladika Joanike i to njegovo bratstvo iz manastira Đurđe Stupovi, gde kome da se javi na Cetinje. Ja bi 31. augusta 2004. godine sa roditeljima naravno došao na Cetinje. Tamo me dočekao rektor Bogoslovije Gojko Perović i ostali profesori. Taj život bogoslovski od tog momenta počinje.
A reci mi, jel ti imaš braću ili sestre?
Imam mlađeg brata, 5 godina, je mlađi od mene, 94. godište. On trenutno studira medicinu.
Gde?
Višu medicinsku Zemun.
U Zemunu, tako. A reci mi, čime su se u to vreme bavili roditelji? Su oni zemljoradnici bili tu ili...
Pa znate kako, nisu bili zemljoradnici, jer kao što sam rekao, to su, doselili su se. Znači, postoje kolonizacija 61. To je ono Vojvodina, kao Vojvodina i Srednje su ravni, pa opet koliko god zemljišta, ipak je fino da kažem, ajde za baštu, za vrt neki da sebi.
Da.
Ali da živiš od toga nije moglo. Da se roditelji bavili poslovima kao i svaki drugi građani, koje se gde snalazi i šta je uspeo da radi. Otac mi dugo godina vozio autobus u Lasti, tom prevozu. Majka je pretežno se bavila, imala je taj dar da šije i tako da je čak jedno vreme i radila kući svoje, pa je tako pomalo otvarala svoju radnju, malu prostoricu, da bi je to tako zanimala s tim, pa ko bi od građana dolazio da se sašije, da se skrati, ona je to obavljala i tako da, ono, prosječna porodica, da kažem, ne mogu da kažem sirotinska porodica, skromna jedna porodica u kojoj se odrastalo, u kojoj u svemu se živelo skromno.
Da li si ti u porodici, da li su oni držali do toga, recimo, do tvoje nacije? Da li si ti znao da si Srbin? Ili to nije toliko bilo?
Znate, jeste. Jeste, pogotovo sa strane oca i đeda njegovog, oca Vlado, uvek taj, da kažem. Aj, mogu da više kažem patriotizam, više Srbin, nego da kažem što mi, u stvari, zaista treba da budemo svetosavski Srbi.
Naravno, to sam
to. To je vladalo i uvek sam imao ja tu viziju šta sam i u kojoj sam porodici rođen.
Jesi imao kontakta sa dedom i sa babom?
Jesam, imao sam kontakta.
Da li su bili tamo?
Sa očeve strane su s nama živeli, a s majčine i dalje žive u Šipovu. Imaju tamo kuću.
Jesi odlazio tamo?
Jesam na raspust kad sam imao na vremena, pa i dan danas, pošto mi je i moja supruga rodom iz Mrković grada, isto zapadna Bosna, nekih 20 km Šipa. Pa onda opet jedan više povoda se rodi.
I reci, kako sada kreće taj bogoslovski život? Kako ti je tamo bilo? Ti je bilo teško, kad si bi se osjetio malo usamljenim?
Pa, moram da vam kažem da jesam. S 15 godina, bukvalno, se odlazi na taj put. Tako, napuštaš kuću, napuštaš sve. I onda, a upravo više sam se brinuo tada s razmišljanjem u to uzrastu, bilo je nekako razmišljanje da ne obrukam svoje, da ne obrukam te ljude odakle sam pošao i uopšte to mesto, da kažem tako reći, koje me poslalo vamo, tačnije roditelje, ali opet živiš tim narodom tu, znaju gde si, šta si, kud si krenuo. I to mi je više nekako bilo i bilo je padova, bilo je uspona, taman to je neko doba, ja tako smatram, koje je i ozbiljilo čovjeka i koje je dobar put vaspitanja djece, taj, da kažem, bogoslovski život koji sam imao u internatu i vaspitanje tih profesora koji su imali, da kažem, taj jedan svoj sistem vaspitanja nas đaka. I ne mislim sad da se pohvalim ili da se gordim nešto, ali mnogo više i ozbiljniji đaka izlazi upravo iz takvih ustanova nego iz onih srednjih škola, da kažem, što su po ovim ostalim mestima, da kažem, srednje škole koje se vezuju za državnu ustanovu.
Da, to je više nego jasno.
Da.
Znači, Bogoslovija je ipak internatski život, ipak se tu pod prismotrom, tako?
Jeste. Znao se red, da kažem, svakoga dana, i to je važilo pravilo za svakoga, od onog što kažu prvaka koji dođe, pa do maturanta i profesora. jer su oni u stvari bili ti koji su nam davali primjer svojim životom tu, kako mi treba da odrastem i kako da bude.
Jesi ti zadovoljan sa Cetinskom bogoslovljom?
Ja iskreno jesam. Jedno fino iskustvo, iako je bilo, opet kažem, padova i uspona.
Tvojih?
Ili svakog od nas. Sad u kontekstu padova, loši neki stvari koji se dešavali između nas drugara ili odnosa profesora i đaka i tih nekih loših momenata koji su nalazili na dijete, valjda u formiranje te ličnosti, pa lutamo. Nekako uvijek se zaboravljaju te loše stvari, uvijek se pamte one dobre stvari i vrline, da kažem. Evo ja sad ne mogu da se setim nekih loših stvari, a bilo ih je masu.
Da. Očigledno nije bila prevaga na njihovoj strani.
Nije bila prevaga, upornost je opet dosta što kažu odigrala tu svoju.
Jeste imali slobodno da izlazite malo u grad i tako?
Pa evo sad ću vam reći otprilike kako izgledao jedan dan, da kažem, u bogoslovskom internatu. 6 sati ujutro je bilo buđenje, dežurni vaspitač bi dolazio sa zvonom.
Znači svako
jutro? Ili svako jutro bi dolazio, koji je dežuran te nedelje, ušao bi od sobe do sobe, probudio svakog đaka. Da se ustane, da...
Koliko si bilo u sobama? Po koliko?
Pa je ovako, u prvom razredu bilo nas je po 10, drugi razred već nas bilo manje 8, treći razred 6 i četiri razred po 4 ili 5, zavisi kako koja soba. Jer nas u Cetinskoj bogosloviji, tada kad sam ja došao prvi razred, bilo nas je negde oko možda 80 do 90 đaka. Što je sada baš pao broj u ovim generacijama.
Tako. Kako to objašnjavaš? Je li tako u svim bogoslovijama ili...
Pa evo, gledajući Karlovačku bogosloviju, pošto sam imao poznanike iz Karlovačke bogoslovije, pa iz Niške neke, bilo je kod njih više đaka, ali to je opet stvar episkopa, eparhije, gde šalju svoje đake i koji broj oni primaju i šalju. Sve to nosi.
A da li to, možda, verovatno si upućeniji od mene, da li to znači da generalno manje ima kandidata za bogosloviju, zbog nekog interesovanja, ili možda episkopi odlučuju da je možda preveliki broj tada bio, da ne mogu svi da budu rukopoloženi? Kako to objašnjavaš?
Pa ima, ja ću složiti s vama u ovom pitanju, ima jednog i drugoga. Znači sve je opet stvar episkopa, ali smatram i da ima velikog broja za sada. I u drugim eparhijama ima i dosta đaka koji izlaze iz bogoslovije i završavaju, a ima i dosta studenata koji su iz drugim školama srednjim došli, upisali fakultet, završili i postali sveštenici. Kada to stvara veliku gužvu, veliki broj teologa i bogoslova, nije ko nekada, što kažu, bilo je vrlo malo svešten, koje za to vreme komunizma. Tako je.
Sad ima toga.
Mi i nismo znali, nisam živeo u tom, da kažem, dobu komunizma, pa ne mogu da sad pričam nešto puno, ali evo, znajući priču, slušajući priču starijih sveštenika, da je bilo mnogo manje nego danas.
Da. I kako kažeš ide onda kad ustanete u 6 ujutro?
6 ujutro bi ustali. I to opet nekako ostalo to pri srcu, taj sam sistem te škole. Ustali bi svi, pa bi nas 10, 15, 20 zna da nas se nađe u kupatilo na 2 umivaonika da se spremamo i da polazimo u crkvu. Pa bi čuli od rane zore i smeh i šalu i finu priču i utehu kad nekome, što kažu, kad padne neku tuča motinju. Onda bi odlazili na bogosluženje u 6:30.
Znači svako jutro.
Svako jutro u 6:30.
I šta je služeno?
Pa evo ovako, sredom i petkom smo, ako se sećam dobro, sad da ću dane, da mislim da jeste, sredom i petkom je bila sveta liturgija u Cetinskom manastiru i normalno subotom i nedeljom bi išli na službe u određenu crkvu.
Je bilo jutrenje prije toga ili odmah je to?
Bilo je jutrenje prije toga, ali mi nismo bili obavezni svaki put na jutrenje, jer smo ovim drugim danom išli na jutrenje, pa bi sredom i petkom samo došli na svetu liturgiju. Došli bi na liturgiju.
A ovim drugim danima samo jutrenje?
Samo jutrenje, da, i večer.
Koliko bi potrebalo jutrenje?
Pa koji u svakom tipiku manastirskom, jedno 40-45 minuta sa... Učili bi se baš tipiku manastirskom, što kažu, i redu. Što
i gde ste to imali, to bogosluženje?
U Cetinskom manastiru, na Čipuru, u Vlaškoj crkvi na Cetinju.
Aha, znači kako gde?
Ja. Kako gde, kako bi profesor...
Znači, odlazili ste u crku, niste imali neku kapelu u bogoslovi, jel?
Kapela za sastav bogoslovi nije bila.
A, tako. Znači, išli biste u neku crku
i obavljali biste... Tu bi bio dežurni vaspitač, koji je s nama. Pretežno bi bio tu i profesor Pojanja, koji bi nas i učio tokom bogosluženja, i tipiku, i Pojanja. Posle završene službe bi svi došli u kuhinju. bogoslovsku ispred, tačnije kuhinje bogoslovske, da bi se svi sačekali dežurno vaspitač, okupili se svi. Pa je tako, otprilike 15 do 8 otprilike. Ušli bi na doručak, pročitali bi se molitva, sada ako je mrs, bila bi mrsna hrana, ako je post, postna hrana, tu bi doručkovali, posle molitve, taj doručak bi trajao jedno 15 minuta, posle molitve, posle doručka bi svi odlazili u učionice, da bi sačekali početak časova koji počinje u 8:30, pretežno je oko 13:30 se završava nastava, kad bi i odmah posle nastave odlazili na ručak. To bi se potrebno negdje do 14 časova i onda bi bili slobodni od 14 časova do negdje 16:30, kada bi dolazili na zanimanje. To je jedan sistem u bogosloviji kada je
znači to nekih 3,5 sata slobodno.
Tako je, otprilike do 16:30.
Kako si iskoristio?
U slobodnom vremenu. Da. Pa u slobodno vrijeme bi prošetao i s drugom ispričao, malo šetali po Cetinju, imalo se i šta i vidjeti, prošetati do Orlog krša i
svuda se prošetati.
Tako imali smo da izađemo u to doba tu, samo u Cetinju, znači nismo smjeli bez blagoslova mimo van Cetinja da odlazimo bilo gdje. 16:30 bi došli u školu gdje je počinjalo zanimanje, to je jedan sistem u kojem bi đaci svako sedeo u svojoj učionici i stari đak bi dolazio nadgledao đak i to je bio jedan period kada je moralo bilo obavezno učenje. Od 16:30 do nekih 15 do 6.
Znači zanimanje u stvari bilo učenje.
Tako je, tako, kažem, tako su ga nazivali. Vreme za učenje.
Vreme za učenje.
To koje bi morali da tu provedemo.
Pa sad, to je prilično malo u suštini. Ja?
Pa malo. Malo u suštini, sat i 15.
Da.
I generalno koliko se moglo u čitavoj toj zajednici ispremiti neki ispit kvalitetno. Da bi odlazili posle toga na večernju službu 18 časova, posle večernje, znači oko 20 do 7, 15 do 7 bi opet došli u red za večeru, koji bi se trajalo jedno 15 minuta i opet zanimanje od 7 do 8, opet zanimanje od 7 do 8, i onda od 8 do 10 nam je, tačnije do 15 do 10, 9:30 je slobodno, sad zavisi koliko kome treba da dođe, pošto nama nije u sklopu bila bogoslovi internat, bilo razdaljina možda nekih kilometar, 500 metara, kilometar, koliko je kom je trebalo da dođe, da se spremi za spavanje. Profesor bi došao u 10 sati, dobiđe svaku sobu, da vidi da li svako spreman za spavanje, ugasio svjetlo i zaključao internat do sutra ujutru, kada počinje opet na novo isto.
I tako je praktično bilo sve 4 godine?
Je? Tako sve 4 godine jeste.
Da, kako je to divno u stvari, kako to mlad čovjek u stvari raste, kao ona mladica koja je zaštićena i vezana da ne obori vetar.
Tako je.
A šta se dešava sa mladinom danas, očinom?
Pa evo ja sad nisam toliko, da kažem, prošao neke životne škole da bi mogao da pričam sad puno o toj omladini, ali opet govorit ću o ovom savremenom vremenu u kome živim i u kom ova omladina živi sa mnom, primjera svakakvih kojih je bilo, koji se gledalo, da su djeca odavali se i alkoholu, i drogi, bukvalno bili su skloni ulici. Nije bilo tog porodičnog vaspitanja, nije se slušala porodica, tačnije nije porodica vaspitavala djecu nego ulica. I onda su to bile stvari, a upravo taj deo, da kažem, moje neko mišljenje između 16. i 17. godine, pa negdje do 23. je neki period kada osoba ili mladić ili devojka lutaju, da traže sebi taj neki izlaz i pravac na koji će krenuti, dosta njih opet izaberu, ja kažem, taj pravi put, put svetlosti, a neko traži put tame i kom krenu tom putu, ali opet mi nismo tu da osudimo nikoga, da probamo da pomognemo da ta osoba nađe izlaz iz tog tunela, nađe svetlost u tom tunelu i ona ako pronađe, ona će se zaštititi, vratiti na pravi put, a imamo sigurno kroz naš život primjera ljudi koji su pali, koji su dotakli dno dna i vidjeli u stvari da tamo nema ništa i opet se okrenuli, u stvari uzdigli se i čak su mnogo bolji hrišćani nego mi pojedini koji se možda, eto, vodimo nekom tom linijom pravog života.
Oče, kako je bilo tokom bogoslovije? U principu je bilo nekih posebnih lomova, nekih događaja ili nekih lepih momenata ili to je jedan bio miran, jedan tok u suštini tog učenja?
Što se tiče nauke kao nauke i učenja, izuzetno jedan fin odnos profesora i đaka, đaka i profesora. Naravno mi, đaci kao đaci, taj neki opet odnosa profesora smo imali, pa strog je, pa ovaj je puno blag, pa ovaj mi dao loš ocenu, ovaj mi dao dobru ocenu. Pa onaj koji da dobru ocenu, on je dobar, onaj koji da loš ocenu, on je loš profesor. I naravno, oni su znali zbog čega to rade i oni su shvatali, mi u tome vremenu i uzrastu nismo to mogli da razumemo. Pa i sada donekle ne razumemo, počinjemo da shvatamo. Kad se vratimo u to vreme, kad vidimo nekoga u tom vremenu kako živi i počnemo da shvatamo donekle, u stvari vidimo da je to u stvari dobro. Oni nisu to radili što nas mrze ili što nas ne vole, nego da bi napravili od nas, da kažem, ljude i česte hrišćane, česte pastire koja se na koji put okrene. Meni jedno, kažem, generalno govorim samo svoje ime, bilo jedno fino iskustvo, lep način života.
Je bilo teško to gradivo u srednjoj bogoslovije?
Pa jeste bilo teško. Jeste bilo teško, opet sve zavisilo od predmeta do predmeta. Kako ko je imao dar za koji predmet.
Tad je 4 godine trajala bogoslovija.
U mene je zapala 4. razredna bogoslovija i nakon 2 generacije koje su prošle iza mene opet vraćala na 5. razrednu bogoslovija.
A sad 5 godina?
Sad je 5 godina.
Tako znači. Šta si misliš o tome? Da li je to bolje ili lošije ili kako?
Pa znate kako, sve zavisi opet koliko se to gradiva, sažmi u ti 4, ti 5 godina, kako se raspodeli, verovatno je, evo, očigledno je čim je vraćao na 5. razrednu bogosloviju, da mnogo je više davalo uspeha.
Je tako u svim bogoslovijama ili...
Jeste, svaka je bogoslovija znači, funkcionisala 5 razreda.
Da, ipak je to ozbiljna stvar, sveštenički poziv.
Velika stvar, što bi vladika Joanik je rekao, da nimalo nije lak svešnički poziv koga savjesno radi. Svi možemo biti, da kažem, sveštenici, ali naša savjest i naš strah Boži koji imamo nije nimalo lako.
I očito ti dolaziš do kraja bogoslovije i kako ide dalje,
jeste.
Kako uspevaš to da pokažeš neki uspjeh i tako?
Pa evo, nekako sam kroz sve 4 godine bogoslovije prolazio, imao sam fin uspeh, završio sam i odličnim bogosloviju.
Jel vi na bogosloviji imate neku vrstu kao posebne mature, kao gimnazijama ili je to...
Pa evo ja sad ne znam, nikoga nisam nekada i pitao kako je matura u drugim školama. Nešto sam načuo što se tiče gimnazije ekonomske, ali ima malo razlike. Kod nas je u to vremenu bilo sljedeće. Kad se završi 4. raz bogoslovije, obično je tamo oko Svetog Kirila i Metodija se završavala ta školska godina. Imali bi đaci jedno 15-ak dana da se pripreme za maturski ispit. U moje vrijeme je nekoliko predmeta bilo da se polagala matura. To je bilo poznavanje Svetoga pisma Starog i Novog Zaveta, dogmatika, etika, liturgika, crkveno pravo i crkveno pojanje. Znači, jedno... Čitava nedelja je bila ostavljena za polaganje. Svaki dan bi se poseban predmet polagao. Tu bi došao neko od izaslanika Svetoga sinoda koji bi poslali pretežno profesora fakulteta teološkog da ispituje. Na mom maturskom ispitu bio je profesor Dimitrije Kalezić. I bile bi teme. Prvo bi se radio pismeni rad. Donese on 3 teme koje su zapečaćene i on otvori pred nama đacima i profesorima i napiše na tablu i mi imamo 4 sata vremena
i izaberemo
temu i da pišemo temu koje su date. E, onda bi nakon 2-3 dana izašao rezultat tih pismenih i posle toga bi krenuo da se polaže usmeno ovi predmeti.
Znači, vrlo ozbiljno se čini.
Ozbiljna stvari, a opet malo vremena da se pripremi, poznavanje, znači od 1. razreda do 4. razreda školovanja. Sad postao je taj sistem u bogosloviji da bi đaci koji su redovno školsku godinu završili odličnim uspehom, radili bi samo taj pismeni deo. A svi koji su završili dobrim ili vrlo dobrim uspehom, radili bi i pismeno i posle toga bi u nastavku radili usmeno polaganje. Ja sam završio redovno odličnim uspehom i samo sam radio pismeno, tako da ne znam kako je bilo u koži mojim kolegama kad su polagali usmeno.
I kaži kako to je, naravno, za svakog đaka radostan dan kad se završi srednja škola, kad neka sloboda se otvara. Kako je to bilo u tom slučaju?
Poseban neki osjećaj koji ja ne mogu da opišem ni dan danas. To je nešto unutar čovjeka i bića čovjekovog, neka ljubav, neka radost koja ne može se opisati. Sve mi se kao djeca radujemo kad nam roditelji nešto daju ili kupe, ili, ali ovo je nekako posebno neku radost imalo meni, razmišljajući tako, jer upravo kada sam, da kažem, padao i duhovno i moralno kroz bogosloviju, samo sam vikao da mi je izaći iz bogoslovije, da mi je završiti bogosloviju, hoće li doći kraj bogosloviji.
Da li si ti kao mlad čovjek, bez obzira što je to bogoslovija, da li si uspio da ostvariš tu lični kontakt sa Bogom? Da li si ti upoznao šta je to molitva?
Pa znate kako, molitva je, upravo što ste vi sad to rekli, upravo taj razgovor sa Bogom, sa živim Bogom.
Naravno, ne mislim neku isihastičku molitvu za sve gore, ali
naravno,
ono što je primjereno čovjeku tih godina i tako.
Tako je, pa mogu da kažem da jeste. Ta posebna, ta ljubav, upravo ta koja se ne može opisati na molitvi. Pa kako čovjek dublje ulazi u nauku i u teologiju, sve se više nekako Bog otkriva čovjeku. Nismo mi to opet toliko osjećali kroz srednju školu, koliko danas, dok je čovjek u činu, dok nosi svešnički čin i neki slučaj, ali isto tako, koliko god blizu osjetimo Boga i koliko se kratko zadrži ta ljubav, još brže se to odalji od nas, upravo kad imamo taj dodir sa svetom.
Treba raditi na tome.
Tako je.
Dobro, oče, eto, ti završavaš bogoslovi, kako sad ide život? Dalje se vraćaš kući ili?
Ja se vraćam kući, završavam bogosloviju, tražim od vladike Joanikija da mi da blagoslov da upišem teološki fakultet i upisujem pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu.
A upisujem, znači?
Upisujem na Karaburmi 2008. godine. Polazim 2008. godine na teologiju.
Jesi živeo i dalje u selu pa si putovao ili?
Putovao sam, pošto nije daleko bilo, meni je eto od Vojke do Beograda jedno 30-35 km ima
blizu.
I prevoz je bio stvarno čest i moglo se, nije sada se čekalo dugo vremena i stvarno je odgovaralo. Gubio bi ja sat i 15 do tamo i nazad.
Koje je veće mjesto kod Vojke?
Stara Pazova, ne opština.
Jeste.
Gubio bi dosta vremena dok odem i dok se vratim, ali imalo je uvijek vremena i za školu, i za roditelje, i za prijatelje. Uvijek je mogao čovjek da nađe vremena, ako je želio to, ako se posvetimo nauci i svemu, kad se nečemu posvetimo, može čovjek da da Bog jednostavno čovjeku vrijeme da živi s njim.
Kako to sad oči ide? Teologija je ozbiljna nauka, to je već, vjerojatno se osjeća razlika između fakulteta i srednje škole.
I velika se osjeća razlika. Oče, ono, završimo bogosloviju, puni radosti, dobili tu diplomu i sad pomislimo u momentima, sad sve znamo. Nekako nam se sva ta misla završala na tome, u tokom bogoslovije, čim ja dobijem diplomu, ma ja sve znam. Ja sam, u stvari, kad sam otišao na teološki fakultet, video koliko ne znam. I to me onda polako spustilo malo. I dobro što me spustilo, naučilo me onda nečemu. I ti profesori koji su bili.
Ti si bio redovan student.
Redovan student sve godine studiranja. 2012. sam godine 5. jula diplomirao na Teološkom fakultetu u Beogradu. Ozbiljna stvar i dobra za mladu osobu koja želi da izuči nešto, da nauči a bogoslovija je u stvari bila dobra podloga samo jedna za odlazak na fakultet, jer pričajući sa ostalim prijateljima, drugarima koji su se bavili tom naukom, teologijom, koji nisu bili iz bogoslovske škole, oni su imali dosta problema. Ne svi. Bilo je zaista i đaka i studenata koji nisu učili bogosloviju, koji su bili mnogo inteligentniji i potkovaniji nego mi bogoslovi. Jednostavno, želja za naukom, čitanje.
Znači, to je u stvari potpuno individualno.
Tako je. Čitanje, onda polako se življavaju, upoznaju nekog bogoslova ili teologa ili sveštenika, i onda s njim polako, nije opet to isto kao i ovo, ali dolaze isto, mislim, i gimnazija i bilo koja druga srednja škola su isto bile jake srednje škole u kome đak izlazio obrazovan. Bez obzira ako nije bila nauka, ona mu je otvarala mogućnost da bilo kojim putem krene, eto, neko se odluči za teologiju, pa s gimnazije upiše bogoslovsku.
A te pitam jednu stvar, oče, koliko je tu hendikep? Recimo, evo, imali smo prilike ovdje, vidimo da si ti ovako vrstan pojac, da imaš i lep glas i dobar sluh i to se očigledno razvio u bogosloviji. A koliko toga ima na fakultetu ukoliko nije neko završio bogosloviju? Jer ja smatram da je za jednog sveštenika jako važno pojanje.
Jako važno pojanje i još bi dodao i crkvenoslovenski jezik. Da,
to je povezano. Koliko toga ima na fakultetu, koliko jedan čovjek može da, jedan mladi čovjek da savlada to na fakultetu, a da nije imao osnovu u bogosloviji?
Pa evo, sad ću vam reći. Mnogo je lakše su podnosili bogoslovi. Jer 4 godine, eto, u našem slučaju 4, sad i 5 godina, svaka godina se izučava pojanje, i to postepeno, ali detaljno. Sad, dolazili su opet, kažem, ljudi iz drugim srednjim školama, ali mogu isto da vam kažem da su i izlazili izvrsni pojci iz drugim školama, ali obično bi svako od njih imao neku diplomicu neke niže ili srednje muzičke škole.
E pa to je.
A ovako...
Na samom fakultetu koliko je, da li ima dovoljno?
Pa ja mislim da nema. Da će mnogo bolji pojci izaći od bogoslova nego od ostalih. Ali opet...
A sam crkvenoslovenski koliko je zastupljen na teološkom fakultetu?
Crkvenoslovenski jezik ima na prvoj godini.
Samo
na prvoj? Samo na prvoj godini. I on se izučava redovno, ali opet smatram da se mnogo bolje nauči čitati i mnogo prije kroz bogoslovija. Ti opet imaš sve godine bogoslovije.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Koliko ja znam, ne znam da sam u pravu, da kada su se otvorili, kada je krenula teologija slobodnije, da tako da kažem, da je u stvari bio uslov za upis srednje bogoslovije.
Jeste,
sad se to među vremenu nešto promenilo.
Na početku jeste bilo tako, teološki fakultet je samo mogao da upiše onaj đak koji pre toga imao bogoslovsku školu. Jeste. Ja sam i dan danas zastupnik toga, smatram da je to opet fin put, pogotovo za čovjeka koji želi da bude pastir, da bude sutra svešnik, da prođe kroz to vrijeme, da prođe kroz bogoslovsku školu, a svakom bi dao priliku da se bavi naukom i teologijom ako želi.
Reci, oče, za vrijeme studija, tu si već malo i, da kažemo, jedan mladić, već više nisi dete, kako ide život? Je paralelno sa studijama, jesi imao prijatelje, pretpostavljam si možda u to vrijeme možda i naišao na neku svoju devojku ili tako nešto. Malo vam reći o tom intimnijem delu, koliko naravno ti želiš.
Naravno, svakako.
Pa, da li si uopšte imao vremena za druženje?
Pa, jeste. Bilo je, pa čak vam mogu reći da je bilo više vremena za druženje u tom slobodnom vremenu kroz fakultet nego kroz bogosloviju.
Pa jesu.
Nekako si kroz bogosloviju bio ograničen. Svaki je dan ti bio obaveza i znao si šta je tvoja obaveza.
Što je važno, jer se
formira se ličnost. Jesu. Tako je. E sad, dolaskom na fakultet postoji velika doza slobode. Prvo, kod nekih profesora nisi ni obavezan na predavanje. To je znači lična stvar đaka. Subota i nedelja, vikend je svaki bio slobodan, dok u bogoslovinama je subota bila radni dan. Kao i svaki drugi, sem nedelje i crvenog slova kad se nađe u toku te radne sedmice. Što se tiče spremanja tih ispita, upravo nekako je kroz bogosloviju čovjek imao malo pa kontrolni, pa pita profesor, pa na prepad nekad i uvijek si morao da budeš spreman. Dok kroz fakultet si znao kad je kolokvijum, kad je ispit, koji datum, sve, tebi se ostavilo za slobodu kad ti misliš da treba da počneš da spremaš ispit, koliko je tebi treba vremena, svako je za sebe znao kako, šta. Tako je se nalazilo vreme i za druženje, i za provod, taj da kažem, momački, i za te intimne, što kažu, stvari.
Da li si tad već malo više i provodio vremena u Beogradu van fakulteta?
Pa u Beogradu i nisam.
I nisam.
I nisam u Beogradu, jer nekako ta internatski život, te 4 godine koje sam proveo na Cetinju, stalno su bile tamo. Znači, dolazio bi kući samo na raspust. Nekako se čovjek posle tih 4 godine poželi jednostavno doma svog, onog, što kaže, ognjišta, dakle, si počeo da rataš, da živiš. I tu sam boravio, uglavnom bi tamo u Beogradu samo bio onoliko koliko bi potrajala predavanja, vežbe, ispit. Ali naravno, dešavalo se da bi ostao, ali to je možda kroz semestar par puta.
I to je dobro, ja mislim. Pošto je Beograd jedna velika džungla.
Tako je, velika džungla, sa svih strana nas ima kad se sjati u Beograd.
Da. Dobro, a kakav si odnos imao prema tom velikom gradu? Je ti bio neprijatan ili si ga zavoleo ili si bio neutralan ili kako?
Nije mi bio ni neprijatan, a nisam ga ni zavoleo.
Tako.
Jer nekako velika je gužva, stvarao je meni kao ličnost veliki umor. Ta sama buka, taj brz život, to mi je stvaralo nekako tu buku i taj umor.
Znači, ti si svoj privatni život uglavnom
provodio gdje sam odrastao.
Gdje si odrastao. Tamo si imao svoji
tu
prijatelji.
Tu sam i svoji prijatelji imao koji nisu bili ljudi, opet kažem, iz crkve, iz bogoslovske nauke, ali jedni čestiti momci, čestiti prijatelji koji su bili i hrišćani, dolazili su u sveti hram, živjeli su, da kažem, jednim tim hrišćanskim životom, onoliko koliko njima bilo dato, koliko bi ja, ajde da kažem, tada kao student teologije, mogao njima da kažem, da objasnim, da posavetujem.
Ti si svakako svojih roditelja imao podršku, tako oni njima je bilo milo što se ti krenuo tim putem.
Uvek im je bilo milo, opet kažem, bilo je kroz sve to i padova, i uspona, i borbe, i jedne i druge strane, tako je, ali opet vidi se što kažu, ko do kraja izdrži, taj si spast. Tako.
I kako je išao taj period studentski?
Pa eto, predavanje su bila svakim danom, od ponedjeljka do petka. Bile su i vežbe u nekim određenim danima određenih predmeta, kod kojima smo mi bili i dužni da budemo na tim vežbama. Predavanje nije bilo obavezno kod svakog profesora, ali je bilo korisno da se bude, ja evo iz svog primjera dolazeći u stajana predavanja i vežbe je u stvari doprinelo da se u roku završi teološki fakultet, a naravno ništa bez naše upornosti, savesti, roditelja i svih tih još faktora oko nas što ima.
Da li ima nešto od te teologije, neka grana posebna koja te više ovako zanimala ili koja ti je bila teška? Ili...
Znate kako, voleo sam nekako Svetopismo Novog Zaveta. Aha. I tu sam i radio i diplomski rad iz novozavetne teologije, Hristologija Jovanog Evanđelja je bila tema, nekako sam želeo baš bilo koja oblast iz Novog Zaveta, ali eto, Hristologiju sam dobio i volio sam to, volio sam baš Novi Zavet i dan danas trudim se da što više to čitam, koliko daje vreme i sveštenička služba. A bilo je i teških predmeta koji nisu prosto ležali, kao što je filozofija,
etika. Je se mnogo uči filozofija na teologiji?
Pa opet...
Koliko ti smataš da je to zapravo potrebno jednom svešteniku? Pošto koliko ja znam, dosta se uči baš te svetovne filozofije.
Uči se dosta svetovne filozofije. Ono što kaže čovjek, za šesticu je potrebno malo, za deset se trebalo i radilo i moralo da se uči, ali meni je nekako bila naporna puno za uši i ovaj, nekako ja, eto, kažem, nikako mi ona nije ležala.
To u suštini je nešto kad čovjek realno pogleda nešto potpuno suprotno. Zapravo.
Potpuno suprotno teologiji.
To je, u stvari, svetovna teologija njihovom nekom Bogu, je tako? Jer, praktično, ako pogledamo ko je malo izučao filozofiju, mi tu vidimo da je to u stvari bogobožstvo. Da tu pokušava neka zanaca.
Svakog od njih ćemo vidjeti.
To je realno, ali dobro je znati da čovjek napravi neku paralelu.
Potrebno je čovjeku, što kaže, opet, nikada ne znamo kom živimo vremenu i s kakvim ćemo se ljudima sresti, yes. Kakvim prilikama, neprilika ćemo sresti, opet sresti.
Da li ste imali strani jezik možda na teologiji?
Bio je engleski i ruski da se bira od tih i redovan je bio grčki jezik.
Moderni grčki, savremeni grčki.
Tako je, tako.
A je bilo na bogosloviji strani?
I u bogosloviji je bilo, i u bogosloviji se i jedan i drugi, starogrčki i novogrčki se radio.
Koji si ti učio na fakultetu od ovih i uopšte... Jesi engleski učio možda?
Ne, ruski sam. Samo ruski.
Jel možeš da se koristiš ruskim?
Pa sada slabo, iskreno.
Pa šta nemaš?
Dok sam izučavao, dok sam radilo se taj fond reči, da se sklopi rečenice, ta gramatika u redu, još je to ostalo, ali taj fond reči treba da se dopuni.
A reci, jel to istina? Svi kažu da je, recimo, vladika Irina Bulović veoma zahtevan na starogrčkom. Jesi ti njega zatekao tamo?
On i dalje, ja mislim, na katedri za grčki jezik.
I moderni, stari ili?
Tako je, tako je.
Zove.
Uh-huh. E sad, pretežno su ti asistenti njegovi bili tu koji bi pretežno ispitivali, uh-huh, radili. On kao episkop verovatno ne bi dozvoljavao mu vreme od svoje episkopske službe i drugih obaveza da toliko prisustvovao je i na predavanjima. E sad, više su se, što se tiče ispitivanja, pozabavili njegovi asistenti nego on sam. Što se tiče predavanja, dolazio je, ali što se tiče ispita, ipak tako je bilo nekako zateklo moje vreme. Ne znam šta je bilo sad ili prije, ali pričam o onom vremenu kada sam ja studirao u Beogradu.
I kako ide sad tvoj mladalački život?
Pa eto,
polako se približavaš.
2012. godine sam završio teologiju. Aha. 5. jula 2012. sam diplomirao.
Tako je, tako sve.
Tako je. Tog dana sam onako bio van sebe. Skroz. Kad sam uzeo onu diplomu i onaj papir i kad mi je čestitao đakon i asistent vladike Porfirija, profesor Radić, rekao, neka bude sasrećen, Bogom blagosloveno, završetak teologije, sad ste, kaže, teolog. Ja sve to slušam kroz uši, ali još nisam svestan tog, dok neko vreme ne prođe. Završavam tu, dobijam diplomu. Tu se, da kažem, rastajem sa fakultetom i sa tim bogoslovskim učenjem, kažem.
I vraćaš se kući, tako?
Vraćam se kući, sad tu počinje jedan, da kažem, nije problemčić, nego naš poziv, kako zahteva poziv, da ne možemo stupiti u svešničku službu dok ne stupimo u brak. Prije toga postali su u školama časili veronauke, koje su pretežno studenti ili bogoslovi predavali po školama veronauku, to je onako bio fino zanimanje za jednog studenta ili završenog svršenog teologa koji bi počeo da prije svoje službe, da se bavi nečim i da stupi, da kažem, nogom jednom taj svoj poziv, koliko je moguće, pa kroz nastavu. Međutim, nije bilo u tom vremenu mesta da bi se zaposlio negdje u školu da radim, jer Sremska eparhija i episkop Sremski imao dosta kandidata svojih koji su bili tu, koji su živeli tu i koji su predavali, naravno, kao njegovi klirici u toj eparhiji. Ja kao klirik druge eparhije sam pretežno sa sveštenikom ili kolegom koji sam studirao pa postao sveštenik išao kao pomoćnik, da kažem, učio se kako sutra treba te neke obrede da se izvršavaju, da vidim kako oni praktikuju. Tako bi s njim u kući bi pomagao koliko je to bilo u moći moje, šta je bilo potrebno. I onda sam shvatio koliko sam mogao tada s 23 godine da shvatim da trebam da opredelim se, da krenem na taj put ako želim da budem sveštenik. I 2013. 8. juna sam se oženio.
A da li si ti već u međuvremenu poznao svoju budućnost?
Jesam. Bili smo, tako da kažem što kaže danas, omladina u vezi.
Da. Je to još od fakulteta ili?
Jeste, još od fakulteta.
Još od fakulteta.
Godinu i pol dana smo,
aha,
da kažem, bili da zajedno.
Da, ono iz tog kraja negdje.
Iz Mrko, iz grada, zapadna Bosna. Isto. Ja sam upoznao odlazeći upravo kad ste me pitali s početka emisije.
Da. Čime se ona bavila?
Ona je završila ekonomiju. Njeni su roditelji odrasli u Austriji, čak i ona tamo odrasla, završila je školu, dobro poznaje nemački jezik, pa tako sve ono vrijeme kad ima nekog ili nauči ili prevede nekome, šta zavisi.
I tamo nemački se jezik. Kad bi ti tamo odlazio.
Jeste, da? Tako odlaze bi često tamo.
Ko je kome prvi prišao, ona tebi ili ti njoj?
Pa, ja sam kao muško prišao prvi.
Svaka čast.
Tako da sam stupio onda u brak 8. Da. juna 2013. godine.
Kako je ona od početka gledala na tu varijantu da će biti sveštenička žena? Da li je to imala neki problem s tim u početku?
Nije imala problem, jer je i kao devojka odlazila u Sveti hram, bilo je to poznato, i postila i pričešćivala se.
A, tako, znači.
Jer opet to nekako te porodice iz Republike Srpske i taj naš narod koji živi u dijaspori.
Mm-hmm. Jeste, oni su zbiljni.
Njih je nekako crkva upravo kroz post, kroz molitvu, kroz ta razna okupljenja, tako jedino bio način dijaspor da se oni skupio oko crkve, kroz folklor, kroz... Tako da ona živela s tim,
da,
pa imali su i u školi
biti,
veronauku.
Mogu biti veći patrioti od nas ovdje u Otrbinu.
Mnogo. I to je, i zasigurno i živi tako. Odem ja ponekad i tamo. Kad imam slobodnog vremena, kad, što kažu, postoji mogućnost, odem da obiđemo i njene u Austriju, pa vidim se kada. Linz, gornji Austrija.
I dalje su tamo.
Tako da,
Znači ona pristaje?
Ona pristaje da
bude popadija?
Da se uda, tako je, prvo za mene, pa onda da bude popadija.
A da, tačno.
I bilo je prvo neobično s početka kako, šta, sve je to u redu, ali ne znamo kako se ponašati, jer imamo dosta ljudi koji su i van crkve, pa čak i oni koji su u crkvi, opet postoji ta doza te neke distance između čovjeka, hrišćanina i sveštenika. Pa i onda i prema toj njegovoj ženi popadi isto taj neki pristup koji opet stvara neku distancu, a nekome to prija, nekome ne prija. Neko bi volio, iako je popadio, da bude normalan odnos da imamo kao s narodom, a nekome eto odgovara da ima tu neku dozu, da kažem, taj križan, ne straha, nego distanci i poštovanja prema svešteniku, što je i u redu. I eto, ona je pristala da se uda za mene. Da,
i dolazi
kod tebe. Popadje, dolazi kod mene, po blagoslovu vladike Joanike. Ja sam negdje uoči video da ona i došao u Đuđe stupove.
Koliko ste bili u vojki?
Pa eto, znači od 8. juna do 25. otprilike.
A tako.
Nekoliko mjesec dana, vrlo kratko.
Vladika je praktično čekao samo na...
Tako je njegov bio blagoslov, i prije kad sam došao da tražim blagoslov za brak, on mi izložio svoje mišljenje, šta misli, kako, ja sam poslušao to i evo, tu sam gde sam sad.
Hvala Bogu. Eto, Oče, reci nam malo sada, evo, ovaj, tvoj život sada, ti si znači u Bijelom polju, tako?
Jeste, ja
kako, sam. Uopšte, kako i šta je za tebe značilo rukopoloženje? Pogotovo sveštenički čin, oltar.
Tako je, to uvek sam nekako, pogotovo kao bogoslov, pa student, i kako se to približavalo, sve se više i više stvarala želja. I uvek sam postavljao pitanje i kad, i kad, i kad. I kad god bi postavljao takva pitanja, uvek bi Gospod kroz neke primere životne sačekao stanje, smirao prvo, da bi te pripremio na to, jer ono, pogotovo mi mlađi sveštenici, puni smo mi tog nekog elana, tog rada svešteničkog, ta doza i blagodati koja je spuštena tek na sveštenika. I što ja uvek volim da kažem i što uvek tražim od Gospoda i molim da mi zadrži taj strah i koliko je moguće tu volju prema svešteničkoj službi, jer opasno je ako izgubimo strah Božji, ako izgubimo volju prema tome, ako krenemo da se ponašamo mehanički u toj službi svešteničkoj, onda treba da se pitamo da nešto nije u redu, da se vratimo. I sve što danas tražim jeste samo taj strah Božji da imamo.
Da li ti uskoro dobiješ i parohiju ili?
Eto, odmah nakon nekih mjesec dana ja sam došao u Bijelo polje za sveštenika 12. jula 2013. godine. Tu me postavlja vladika Joannike. Tu nas još dvojica kolega ima sveštenika, arhijerejski namjesnik protjerej Staroford Miraš Bogavac, koji službuje u crkvi Svetoga Nikole, i starešina hrama Svetoga Apostola Petra i Pavla, protjerej Darko Pejić, s kojim sam ja sabrat te crkve u Bijelom polju.
Znači ti si u gradu, tako?
Mi smo u gradu, tu nam je i parohijski dom odmah iza crkve. Nas dvojica služimo službe u tome hramu, nedeljno se menjamo, se nam štede.
Reci, da li si ti dobio tu neki smeštaj, stan?
Kako tako je, ima crkva,
živiš, ima, situacija?
Ima crkva svoj taj parohijski dom, parohijsku kuću od nekih 150 kvadrata koja se nalazi odmah iz oltara, deli nas, znači, samo jedna platna, jedna ograda, imamo fino dvorište.
Jesi tu sa nekim drugima svešnika?
Tako je, nas, dvojica svešnika, ja i Darko Pejić, tu delimo ovaj stan, on je prizemlji, ja sam na spratu, po nekih 70 kvadrata ima ti stan, sasvim dovoljno za, jednu, onako, za jedan skroman boravak.
Da li je supruga možda uspela da nađe neki posao ili je kod kuće još uvek?
Pa on, mi smo dobili čerkicu koja je upravo danas godinu dana.
Tako da to
i ona s njom sad i ipak ja mislim da je, smatram nekako s moje tačke gledišta, kad posmatram, ipak mnogo je bolje danas da dijete se vaspitava u porodici, s porodicom, s majkom i ocem, nego nisam zastupnik ovih vrtića i slanja djecu te vrtića, ali neko ko mora, naravno, jednostavno.
A reci uopće kako supruga gleda na to, da li je ona raspoložena ili ona bi želela da bude radi negde, da bude emancipovana i tako?
Pa znate kako, ja sam nekako nju kad sam upoznao od prvog momenta i kao devojku, valjda kako je to odrastanje bilo u dijaspori, nije bilo puno našeg pravoslavnog naroda u toj nekoj okolini gde ona živela. Nije imala ni neki veliki sadodir sa drugim vjerama, onoliko koliko je bila u školi i s tim narodom koji je živjela, koliko je, znači, bukvalno bilo potrebno. Da nekako, ja do sada, što kažu, nisam primetio njoj pravi neki problem boravak u kući, kao majke sada, mislim da to sve ide onako kako Bog želi, kako uređuje.
Evo, Oče, polako se približavamo kraju ovog vrlo zanimljivog razgovora, s obzirom da si ti jedan mlad čovjek, mlad sveštenik, ali tako si lepo objasnio taj tvoj put. Mislim da će za mlade ljude koji se odlučuju možda da taj put biti ovo vrlo koristan razgovor, da vide kako to ide, to bogoslovje, pa fakultet, pa sve. I evo, reci nam sada, eto, pri kraju, kako ide tvoj sad sveštenički poziv? Kako si se našao u njemu? Da li radiš sa ljudima? Da li već postaješ na neki način možda i duhovnik nekome i tako?
Pa je ovako, od samog tog momenta postavljanja na parohiju u Bijelom polju, počinjem opet, kao što sam malo prije spomenuo, taj život sa narodom, s ljudima, ta neprestana borba, što kažu, našeg naroda na ovim prostorima, i s kakvim se svi problemima susrećemo danas i društvo i crkva. Potrebno je narodu i potreban je narodan sveštenik, da kaže, koji je potreban u narodu i sa narodom. To narod kad osjeti, kada vidi, ono ide od jednog do drugog i onda oni sami polako prilaze, pristupaju i okreću se zajednici. I slobodno mogu reći, eto, pred moje kolege koje su eto godinama tu, pa i dolaskom na kraju mojim, nisam ja nešto mogao puno i veliko da uradim za ovo kratko vrijeme. Oni su naravno najviše zasluženi za to, su doprinjeli jednoj finoj zajednici, da kažem, u Bijelom Polju.
Jel u Bijelom Polju ovako ima pobožnog naroda?
Pa ima pobožnog naroda, s tim da je Bijelo Polje mešovito, da ima 50% i islamske veroispovesti.
50% u Bijelom Polju,
izjednačeno je. Slušao sam do skora da neko govorio 55-45, većinom to je 50-50 placka.
U korist,
pravoslavnih bilo je 55-45.
Ali to je
većina, to je otprilike to sad. Uh-huh. I upravo valjda ta mešovita sredina daje isto jedan povod,
yes,
zajednici jednoj, skupljanju oko svetoga hrama, dolaska u crkvu Božju, življenja sa crkvom, kroz post, kroz molitvu. I zaista mogu i da pohvalim taj pravoslavni narod koji živi u Bijelom Polju, koji dolazi sa ljubavlju u sveti hram i koji i želi da nauči i da spozna stvari živoga Boga kroz svetu tajnu pričešća. I onda mi sveštenici kada vidimo da napreduje to, da ljudi žele, da hoće da priđu u crkvi, nama Bog da onda još više snage i da nam volje da mi više radimo, da krenemo u tu misiju, jer naša misija je apostolska misija i naša služba je, tačnije, apostolska misija koja mi treba da idemo, da hodimo i da taj narod, što kažu, krštavamo i vraćamo crkvi Hristoj, onome što pripada nama, što su započeli sveti Kirilo i Metodije, a ustanovili i završili Nemanjići.
Da. Oče, jedna mala digresija. Danas u ovo vrijeme ove eskalacije, ovog porasta islamskog fundamentalizma i raznoraznih nemilih događaja u svijetu, reci mi, kakav je danas odnos između islama i pravoslavnog hrišćanstva u tom kraju? Kakav je taj naš muslimanski narod, jer slobodno kažem naš narod, jer to je, zna se, naša krv.
Tako je.
Da li se osjeća ta tenzija koja je danas jako prisutna, pogotovo s ovom islamskom državom i s tim strašnim stvarima? Da li dolazi taj talas te energije negativne, agresivne do njih?
Ima svega. Ima svega. Sve ovo što ste naveli, ja bi se složio i bukvalno ste odgovorili na pitanje koje ste postavili, krećući se među narod, među nas pravoslavne hrišćane. Ja evo kao sveštenik 2 godine u Bijelom Polju nisam imao nekog susreta, da kažem, sa ljudima, sa muslimanima, sa islamskom vjeroispovješću, sa tim narodom koji živi tamo. Sad ne znam da li se može nazvati susret ako se čovjek pita s njima u prodavnici, u marketu.
No dobro, to je neka susret, ali ne nešto zvanično. Svakom.
Ništa zvanično nije bilo i bliže.
Da.
E sad, ima, čućemo dosta i naših ljudi koji i hvali taj narod, ima i dobrih ljudi, muslimana, da su čestiti ljudi i da oni sami njima kažu da znaju odakle su postali prezime koje nose i koje im je kad je prešao i zamenio vjeru. Ali opet to nešto ima unutar njih što im ne da da se vrate na onaj put, što naravno, što vi kažete, taj talas islama koji bukvalno gura taj njihov porast i u Bijelom Polju, što su te porodice koje žive, imaju i puno djece i rađaju dosta djece i oni žive tako i drže se u jednoj zajednici i upravo
i praktično rade na jednom geopolitičkom proširenju.
Tako je, čak i upravo tu oni koji zajednicu imaju, trebali bi nekada i da vidimo u stvari tu njihovu zajednicu. To je ono što ja mislim da nama najviše fali, te zajednice.
To sam ja na Kosovu vidio sa Albancima. Imamo mnogo da se naučimo od njih, te sloge među njima,
te
poštovanja, zajednice, poslušnosti prema starijem,
To je ta
i rađanje na kraju krajeva.
Prvo naša sveta crkva nas i uči i pokazuje nam i zajednicu sa Bogom, pokazuje nam i tu što vi kažete hijerarhiju poštovanja starijeg, stariji mlađeg, koje je dozito potrebno. I upravo to je, naravno, kao kruna svega jeste da dođemo u sveti hram, dođemo na službu Božju, da se sjedinimo sa živim Bogom kroz svetu tajnu pričešća, postom, molitvom. To nam je dao vaskrsli Gospod svojim dolaskom na ovu zemlju, svojim stradanjem. On je raspet na krstu za sve nas, a od nas se ne traži puno, vrlo malo je potrebno, a to je samo da ostvarimo tu zajednicu, to jedinstvo nas, hrišćana pravoslavnih, da se okupimo u svetome hramu, na svetoj službi i Bog je prisutan onda u svima nama.
Oče, ti si rekao ima 26 godina.
26 godina.
Ja bih stvarno iskreno iz dubine srca zaželeo da u našem narodu, a pogotovo u našem sveštenstvu, ima tako mladih, a tako zrelih ljudi. I eto, na ovom razgovoru ti puno zahvaljujem i želim ti zaista samo uspeha, zdravlja i sreće u tvom životu, u tvojoj porodici i na kraju evo još jednom samo tvoj jerejski blagoslov za naše slušalce i za mene samog.
Pa evo neka ovako grešni rab Jerej Nikola Skopljak ove reči što je ovde izgovorio neka budu, ako je moguće, ako mogu da budu na korist nekome, bilo bi potrebno svima nama. I mi se, što kažu, trebamo učiti i biti primjer narodu i poslati taj blagoslov Boži tom narodu kroz upravo molitvu, našim primjerom, našim životom. Jer mi isto treba da doprinesemo dosta u stvari u životu crkve, da okrenemo taj narod. Kome će narod da se okrene ako želi crkvu, nego svome svešteniku i svom duhovniku, da pođu tim, poželeću da pođu tim pravim putom. Omladinu će ovako zamoliti kroz ovu emisiju da obiđu svoje svete hramove, da dođu na molitvu, ako nisu kršteni, da se krste. Znači će to veliko za svakog hrišćanina. Spaša se jedna duša više, prvo samim tim dolaskom, krštenjem, a posle i svojim životom. Bog na svakoga misli i čuva od momenta. I kada primi tu svetu tajnu krštenja, taj čovjek je odmah upisan u duhovnu knjigu rođenja i Gospod će ga i čuvati zasigurno na svakom njegovom dobrom putu, naravno, a i dopustit će i stradanja da vidimo koliko smo mi u stvari u toj vjeri, koliko želimo taj put, koliko želimo put crkve. A da će Bog molitvama svih svetih, pa evo koliko svetinju imamo ovdje na našim prostorima, na ovoj teritoriji Crne Gore, velika svetinja, imamo veliki blagoslov. Treba se držimo od tih naših svetih otaca, njihovim molitvama, da Gospod Bog sve nas sačuva, nam podari radost, mir i onu iskrenu ljubav prema bližnjima svojima, jer ako imamo ljubav prema bližnjima svojima, imat ćemo i prema Bogu. Jer upravo tako i osjećamo Boga upravo ovom pričom. A i potrebna nam je velika, velika reč, nam je potrebna danas ove tehnologije i ovaj brz život. Ne da čovjeku, tačnije to društvo, nameće takav brz život da više se u porodici ne može sastati roditelj sa djetom ili djete s roditeljem da porazgovara. I zbog toga sam rekao na početku, vaspitava gulica i ona ga u stvari formira onu ličnost kako njoj odgovara, a sve to da se uništi i to dijete i ta omladina i da ljudi u stvari krenu putem tame, što nije dobro. Ali ako okrenemo se putem crkve, vidjet ćemo da na tom dnu nema ništa. I kada se vratim iz tog dna, da pogledamo svetlost, da će Bog onda i On će još više pomoći jednog dana i nas, ako grešno i nedostojno dostojiti carstva nebeskoga, nebeskoga kome je slava i hvala u vijekove vijekova. Amin.
Amin, Oče, i još jednom zahvaljujem.
Amin, Bože. Thank you.
sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.